Аднак жа і сапраўды вернемся да таго, што маем. Анатоль Сідарэвіч у сваім эсэ «Чаму я жыт?» у нашай ніве піша не толькі пра няздольнасць палестынцаў стварыць уласную дзяржаву, але найперш пра нежаданне. Маўляў, замест фармавання інстытутаў улады яны фармуюць базы тэрарызму. Ёсць, дарэчы, падобныя меркаванні і пра чачэнскіх паўстанцаў, якія, гаворачы пра незалежнасць, насамрэч і не збіраюцца займацца дзяржаўным будаўніцтвам, а толькі ваююць. Віталь Каракорскі.
Ёсць рацыя ў тых, хто кажа, што палестынцы замест таго, каб ствараць дзяржаву і будаваць шляхі і фабрыкі, яны займаюцца тэрарызмам. І спадар Сідарэвіч піша, што ёсць такая мэта знішчыць Ізраіль. Нацыянальная ідэя, калі хочаш. Не толькі палестынцаў, цалкам арабскага свету. Ну, зараз трохі змяняецца. Вось тая ініцыятыва, якая сёння мы знаем як ініцыятыву прынца Абдалаха, што мы прызнаем Ізраіль, калі Ізраіль дае ўсе тэрыторыі, палову Іерусаліма, і ўсё будзе добра. Дык калі б такая пазіцыя была ў 48 годзе, ніякага канфлікту не было б. Гэта з аднаго боку. А з іншага боку, праблема палестынцаў у тым, што яны не знайшлі лідараў. Арафат, які з пачатку 60-х гадоў мінулага стагоддзя лідар палестынцаў, ён жа левак. Ягоная арганізацыя стваралася пад уплывам Савецкага Саюзу. Адтуль шлі грошы і зброя. І ён быў такі, ну, не цалкам камуністычны, але пракамуністычны такі лідар. Вакол гэтай фігуры склалася палестынская квазідзяржава такая. Яны ж прагалошывалі яшчэ, калі Арафат быў на выгнанні ў Тунісе. Нават Савецкі Саюз прызнаў гэтую дзяржаву, віртуальную такую. І зараз магчыма тая ідэя, што трэба стварыць, нават калі палестынцы самі не хочуць гэтую дзяржаву, яна як бліжэйшая перспектыва выглядае цалкам слушна.
Гэта зразумела, што калі партызан выходзіць з засады і сядае ў кабінет кіраўніка краіны, з ім можна ўжо гаварыць не толькі мовою зброі. Ён так ці інакш мусіць лічыцца з правіламі міжнародных дачыненняў. Зрэшты, у Арафата досвед дыпламатыі, відаць, рэкордны. Але ён і пры гэтым застаецца партызанам. Нешта не выпускае яго з засады. Можа, ягоны народ? Тады чаму?
Я не ведаю, чаму палестынцы амаль усе працуюць у Ізраілі. Чаму яны працуюць на палестынскіх тэрыторыях, я не ведаю. Грошы аўтаномія атрымлівала, вялікія грошы з Еўропы, з Амерыкі і з Ізраілю. А яшчэ ёсць арабскі свет, яны таксама фінансуюць, а вось куды ідуць гэтыя грошы? На зброю? Магчыма. Ёсць падстава думаць, што менавіта на зброю.
Значыць, і тая палестынская дзяржаўнасць, якая мусіць паўстаць заўтра, можа не спыніць канфлікту.
Магчыма, гэта часовае выйсце, будзе мяжа нармальна. Хаця цалкам магчыма, што потым яны скажуць, давайце нам працу ўсё роўна ў Ізраілі, гэтая мяжа працаваць не будзе, таму што там на тэрыторыях нічога няма, нічога.
Існуе стэрэатып пакрыўджаных палестынцаў і цынічнага ўзброенага сытага Ізраілю. Тое, што ў палестынцаў няма сваёй дзяржавы, ужо робіць іх у пашыраных уяўленнях тым бокам, які терпіць. Іх, маўляў, прыгнятаюць, а яны натуральна змагаюцца. Жыць недзяржаўным жыццём у сучасным свеце выгадна, бо ты утрыманец, ты ні пра што не думаеш, а цябе кормяць. Падобны комплекс добра вядомы і тым беларусам, якія шмат сілаў аддалі свайму змаганню за несамастойнасць і сёння галасуюць за далучэнне да Расіі. Я думаю, што жаданне сваёй дзяржавы пачынаецца з усведамлення сваёй этнічнай адметнасці і культуры, мовы. Немагчыма, каб чалавек выступаў за далучэнне Беларусі да Расіі шчыра па-беларуску. А нават і па-расейску так ніколі не прамовіць чалавек, для якога хоць нешта значыць тое, што ён беларус. А вось ці нацыя палестынцы, ці маюць яны сваю культуру? Калі не, дык тады зразумела, чаму ім не патрэбныя свае універсітэты, выдавецтвы і ўласныя бюджэтныя выдаткаванні на асвету.
Гэта арабы, зразумела, арабскі свет таксама вельмі розны. Але гэта арабы, мова арабская. Якой-небудзь асобнай палестынскай культуры, напэўна, ёсць ёсць рэгіянальныя асаблівасці агульнаарабскай культуры.
Але
калі ўсе сілы ходзяць на барацьбу, каб не было Ізраілю, штосьці такое інтэлектуальнае які-небудзь прадукт ствараць. Я думаю, што калі існуе зараз она напэўна існуе палестынская паэзія ці песні складаюцца. Так яны ўсё пра тое, што трэба знішчыць Ізраіль, жыдоў скінуць у земнае мора і ўсё.
Працягваючы сваю паралель з беларусамі, я падумаў, што цяпер мы перажываем нейкі пераходны зацішак, і якраз страта незалежнасці зробіць нас зусім падобнымі да палестынцаў. Як яны без свае асобнай культуры разглядаюцца ўсяго толькі часткай арабскага свету, так і мы будзем расійскім фарпостам у атачэнні краінаў заходняй арыентацыі. А досведу паўстанняў, тэрарызму і партызаншчыны нам пазычаць не трэба. У пантэоне нашых нацыянальных герояў тэрарысты праз аднаго. Урэшце, мы зноў можам ператварыцца ўласных братоў і ладзіць дыверсіі па ўсёй вялізнай расійскай федэрацыі, як тыя ж палестынцы ў Ліване і Ярданіі. Альтэрнатыўны гэтаму шлях будавання сваёй дзяржавы. Тут наш сучасны досвед блізкі да палестынскага. Толькі што нас ніхто да гэтага не падштурхоўвае і ніхто асабліва не замінае. Так і стаім у прастоі. Цяпер я прапаную змяніць ракурсы, паглядзець на араба-ізраільскі канфлікт не як беларусы, а як грамадзяне зямлі, прадстаўнікі чалавечай цывілізацыі.
Сэнс канфлікту. Гэта ці той цывілізацыі, якую мы называем іўдэйска-хрысціянскай, ці гэтая цывілізацыя здолее распаўсюджацца на гэтак званы ісламскі свет. Я думаю, што гэта магчыма, таму што іслам гэта не штосьці такое цалкам супраціўнае іўдаізму і хрысціянству. Карані адзіныя. Іслам значна маладзейшая рэлігія і таму, менавіта таму, больш агрэсіўна. Гэта сёння, як будзе заўтра. Это асноўная праблема чалавецтва на сённяшні дзень. Ці будуць па адзіным правілам існаваць краіны захаду і ісламскі? Магчыма, калі глабалізацыя распаўсюджыцца туды, гэта ўсё здолее саіснаваць.
Калі ў жыдоўска-арабскім канфлікце адлюстроўваецца канфлікт двух тыпаў цывілізацыі, як гэта выглядае канкрэтна на прыкладах?
Калі мы разважаем пра жыдоў і пра арабаў, трэба разумець, што яны на розных мовах. Не толькі таму, што ёсць іўрыт і арабская, яны, дарэчы, блізкія мовы. Але, ну, вось мы кажам, дысідэнт. А што такое дысідэнт у жыдоўскай дзяржаве, што такое ў арабскім свеце дысідэнт? З аднаго боку, слынны пісьменнік, драматург Джошуа Собаль, які напісаў п'есу «Гета», пра віленскае гета. І ён у свой час п'есу «Палестынка» напісаў, пэўная історыя кахання, і ён там казаў, што трэба замірацца з арабамі. На той час, ну, ізраільскае грамадства цалкам было не гатовае. Это 1070-е. И байкотовали глядачы гэтыя спектаклі, акторы не хацелі працаваць. І он з'ехаў у Англію, быў палітычны мігрант. Зразумела, дзяржава не преследавала. Ну, потом он вернуўся ў Ізраіль, зараз жыве зноў Ізраіль. А што такое дысідэнт у арабскім свеце? У ісламскім трохі інакш, таму што ёсць Салман Руждзі. І вядома, што Салман Руждзі да цяперашняга часу ахоўваецца, каб гэты вырак аятолы Хаміні не быў рэалізаваны. Але дысідэнт і Усама бен Ладен. Ён у Саудовскай Аравіі дысідэнт. Мы кажам ліберальнае. У Ізраілі выданне ліберальных, кансерватыўных, як я хочу, у еўрапейскім кшталце. Ліберальная тэлевізія арабская Аль-Джазіра транслюе ўсе звароты Усамы бен Ладена. Яна, напэўна, ліберальная з якой іншай нагоды, но яўна не ў тым сэнсе, як мы гэта ўспрымаем. Каштоўнасць чалавечага жыцця цалкам розная. Вядома, што гэтыя тэрарысты, самагубцы, яны ж упэўнены, што яны ў рай ідуць. І таму вельмі складана. Вось калі і арабы, і жыды пачнуць калі-небудзь размаўляць на адзінай мове, у тым сэнсе, што паняцці будуць трактавацца аднолькава. Справа не тым, ці гэта будуць ізраільскія паняцці, ці арабскія паняцці. Справа тым, каб яны былі адзінымі. больш-менш спалучаліся